Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion kuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Erittäin hyvää päivää kaikille.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon kuntavaalitenttiin. Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo.
Hyvää päivää, kiitoksia.
Jussi, tuuraat tässä tentissä äitiyslomalla olevaa puolueesi puheenjohtajaa Li Anderssonia. Ja kelpasit tähän vaalitenttiin, vaikka tuntuu siltä, että kuvasi ei näytä kelpaavan puolueesi verkkosivuille. Pyörin Vasemmistoliiton verkkosivuilla ja sieltä tapittaa silmiin miltei yksinomaa puolueen naisia. Siellä on Li Andersson, siellä on Silvia Moody, Hanna Sarkkinen, ministeri Pekonen. Eikä tänne puolueen kuntavaaliohjelma sivuillekaan ole tarttunut yhtään miespoliitikkoa, niin minkälaisen viestin puolue tulee antaneeksi siitä kiinnostuneille?
No nyt täytyy myöntää, että en ole itse meidän kotisivuja sillä silmällä katsonut, kun en hoida meidän viestintää. Varmaankin ne kuvat, mitä siellä on otettu puoluejohdosta ja ministereistä ja MEPistä, niin aiemmin ennen kuin oli itse ministeri, että niitä ei ole nyt tähän hätään uusittu. Eli siinä on semmoinen varmasti luonnollinen syy ja on tietysti hyvä, että meillä näkyy kaikenlaisia ihmisiä. Nyt meillä on kuitenkin ryhmän puheenjohtaja Paavo Arhimäki ja itse olen ollut tässä nyt sitten jo hoitanut puolueen johtotehtäviä Liin sijaisena, että ainakin nyt varmaan voisi kuvitella, että tällä hetkellä sitten näkyy miehiä siinä kuin naisiakin. Että kyllähän meillä esimerkiksi kuntavaaliehdokkaissa niin on aika hyvä suhde. Taitaa miehiä olla pikkusen enemmän.
No minä tässä huolestuin siitä, että ei kai tilanne ole sellainen, että et olisi miehenä niin kuin kelvannut tänne Vasemmistoliiton sivuille. Tässä piilossa jonkin näköinen poliittinen viesti kätketty?
Se on varmasti sattumaa, että miten ne tehtävät on ollut. Tietysti se ei ole sattumaa, että kuka on valittu ministeriksi. Että meillä on sattunut olemaan nyt naispuolisia ministereitä, mutta kuten niin kuin itse olen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Paavo Arhimäki näkyvästi johtaa meidän eduskuntatyötä, niin kyllä meillä miehiäkin on.
Niin, mutta onko tässä taustalla tavallaan sellainen pelko siitä, että nyt feministinen puolue vie teiltä kannatusta näissä kuntavaaleissa tai muissa vaaleissa?
No ei varmaankaan, että feministisen puolueen kannatus ehkä ei ole niin korkea, että meillä viestinnässä olisi ajateltu sitä. En tiedä tosiaan, kun en itse ole viestintää meillä tekemässä, vaan sitä tehdään puoluetoimistolla ihan päivätyönä. Mutta sanoisin, että meillä on aika sekä kannattajakunnassa että meidän aktiiveissa, että niin kuin sanottu nyt kuntavaaliehdokaissakin, niin tosi hyvä tasapaino, että kun meillä on joitain puolueita, jotka on todella naisvaltaisia ja joitain puolueita, jotka on todella miesvaltaisia, niin me ollaan aika hyvin kyllä tavoitettu hyvin erilaisia ihmisiä sekä tietysti sukupuolella, mutta muillakin perusteella. Että meillä on esimerkiksi kaikista tuloluokista ja meillä on yrittäjiä, työntekijöitä ja hyvin laajasti.
Okei, kiistät sen, että etteikö olisi tässä viestinnällisesti miettinyt sitä, että naisilla nyt mennään näissä vaaleissa, mutta mennään eteenpäin tässä tentissä, Jussi. Nimittäin sinun poliittinen esikuvasi on mies. Hän on Ele Alenius, entinen SKDL:n puheenjohtaja ja sosialisti. Onko, Jussi, poliittinen ihannevuosikymmenesi 1970-luku?
No ehkä tässä ei ole niinkään kyse siitä vuosikymmenestä, vaan siitä, mitä Ele on tehnyt ja mitä muut suomalaiset poliitikot ovat tehneet. Toki olisin voinut valita vaikkapa Tarja Halosen tai Klaas Anderssonin tai paljon ihmisiä, mutta kun yksi, eikä mulla ole varsinaisia esikuvia koskaan ollut, mutta kyllähän se, mitä Ele Alenius teki, niin on jotain niin huimaa, että siitä on kaikilla meillä oppia otettavana, että hän oli viimeiseen asti aatteen mies. Teki kaikkensa, tekee vielä tänä päivänäkin, on kirjoittanut loistavia kirjoja planetarismista, näkee hyvin laajasti maailman ja konkreettisesti haluaa myös parantaa sitä. Eli on näyttänyt sen, että semmoinen vahva ideologisuus ja sitten taas pragmaattisuus siitä, että tekee konkreettisesti työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen, niin ei ole missään mielessä ristiriitaisia.
Kumman nykyvasemmistoliitto tästä paketista valitsee, vahvan ideologian vai sitten sen pragmatismin? Tulee myös mieleen kysymys, että eikä tämä nyt ollut viittaus stalinismin kultakauteen, tämä Ele Alenius.
No Ele Aleniushan nimenomaan taisteli stalinismia vastaan ja rohkeasti puolusti aina demokraattista humanismia, itsenäistä suomalaista vasemmistoa Neuvostoliiton painostusta vastaan, että tietysti tässä niin kuin näkyy se hänen vahva selkärankansa. Mutta tietysti Vasemmistoliitto on varmasti aika hyvin näyttänyt tässä ihan konkreettisesti, että miten me pystytään hyvin yhdistämään se meidän ajatus siitä, että ihmisten pitää olla tasa-arvoisia, pitää ympäristön myös määrittää politiikkaa niin, että ne reunaehdot, joita ympäristö antaa, niin meidän pitää niistä kiinni ja samalla voidaan kuitenkin tehdä konkreettisia parannuksia. Et jos katsotaan, miten Vasemmistoliitto on tässä hallituksessa onnistunut, niin mehän ollaan tehty aivan valtavan paljon saatu aikaan, eikä ole sitten kuitenkaan julkisuudessa keskitytty tappelemaan. Joskus on niin, että on paljon melua tyhjästä ja me halutaan näyttää, että me todella muutetaan maailmaa.
Mennään nyt eteenpäin. Jussi Saramo, millainen on sinun unelmiesi Suomi?
Unelmien Suomi on tietysti tasa-arvoinen, kuten tuossa sanoin, mutta se on semmoinen maa, jossa kaikki kokee, että me ollaan yhteisö. Siis sen ei tarvitse olla niin, että se yhteisö on vaan Suomen rajojen sisällä, me vastaan kaikki muut, ei tietenkään, vaan me ollaan toki osa maailman yhteisöä. Mutta että koska tämä Suomi on kuitenkin tässä maailman ajassa on se demokraattisen päätöksenteon keskeisin elin, koska me kuitenkin säädetään ne lait täällä, niin silloin on keskeistä, että me kaikki täällä koetaan olevamme osa samaa yhteisöä ja välittävämme toisistamme. Ja tämä on tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointivaltioajattelun ytimessä, että kun ketään ei jätetä, vaan kaikki osallistuu tämän yhteiskunnan rakentamiseen, niin silloin se on kaikille paras ja silloin se on kaikkein vahvin. Eli me ei uskota siihen, että tämmöinen jokainen on oman onnensa seppä ja tämmöinen vastakkainasettelu mehän siis vastakkain asetellaan kyllä järjestelmien välillä ja lakien välillä ja veromallien välillä, mutta me ei haluta semmoista vastakkainasettelua, jossa ajatellaan vaikkapa, että toiset ihmiset on huonompia ja sen takia ne ansaitseekin jotain huonompaa, vaan me lähdetään siitä, että kaikki pitäisi pystyä ottamaan mukaan tähän.
Ja jokainen ei ole oman onnensa seppä, niinkö?
Toki sitäkin, mutta tässä sanotaan näin, että no hyvä esimerkki on, mitä itse olen ministerinä nyt tehnyt. Mä oon kiertänyt kuntia, on puhuttu tästä oppivelvollisuusuudistuksesta ja se, mikä oppositiosta koko aika tulee se viesti, on se, että miksi te annatte tähän niin kuin nuorten koulutukseen rahaa, kun olisi paljon tärkeämpää laittaa varhaiskasvatukseen. Ja kun me nimenomaan ei haluta esimerkiksi lapsia ja nuoria asettaa vastakkain, vaan me nähdään se, että kun me laitettiin heti hallituskauden alussa kaikki paukut sinne varhaiskasvatukseen, pienennettiin ryhmäkokoja, annettiin kaikille lapsille se varhaiskasvatusoikeus, niin siitä sitten on jatkuva, niin kuin se on jatkumo perusopetukseen ja sitten toisen asteen kautta. Eli että me otetaan kaikki huomioon, eikä katsota sitä, että mikä on joku niin kuin kapeakatseisesti joku yksi ongelma.
Nyt ollaan kuntavaalitentissä. Jussi Saramo, kuvaile ihanne kuntasi.
No ihanne kunta on myös yhteisö ja sehän on vielä paljon konkreettisesti helpommin. Mä olen ollut itse kahdessa eri kaupungissa kaupunginvaltuustossa ja aiemmin olin Porvoossa, missä on 50 000 asukasta ja siellä ehkä se yhteisöllisyys olikin siinä mielessä vahvempi, että kun menin kaupasta ostamaan ruokaa, niin usein tultiin nykäsemään hihasta, että tässä on kaupunginvaltuutettu ja nyt sun pitää hoitaa toi meidän tielle töyssy tai mitä ikinä se oli. Ja nyt sitten kun on ollut Vantaalla tosi pitkään valtuutettuna, niin on ollut vähän harmitellut sitä, että se etäisyys niiden kuntalaisten ja poliittisten päättäjien välillä on välillä liian pitkä. Ja että ihanne kunnassa koen, että kaikki kokisivat, että he saa vaikuttaa, kaikki voi luottaa siihen, että saa ne turvalliset palvelut. Eli meillä ei ole esimerkiksi nyt meillä on Helsingissä ja Vantaalla yli kuukauden hoitojono ja kiireettömään hoitoon. Tänään oli Hesarissa artikkeli, kuinka vanhemmat ei luota, että se lapsen lähikoulu on hyvä. Eli päästäisiin pois tästä, että kaikki voisi luottaa siihen, että he saa laadukkaita palveluita ja on osa sitä.
Eli siis Vantaa ei missään nimessä ole siis ihannekuntasi.
Ei vielä.
Missä se sitten sijaitsee, se sinun ihannekuntasi tässä maassa?
No ihannekunta tietysti on semmoinen, mitä me ei olla vielä tavoitettu, mutta täytyy sanoa, että kyllähän Vantaalla on niin kuin paljon hyvää ja muissakin kunnissa. Äsken mainitsin Porvoon. Porvo on todella lähellä ihannekuntaa. Jos me katsotaan globaalisti, niin jokainen suomalainen kunta on kuitenkin lähempänä sitä ihannekuntaa kuin monessa muussa maassa, mutta kyllähän meillä on vielä paljon tekemistä. Et esimerkiksi nämä hoitojonot, niin meillä on paljon Suomessa näitä pieniä kuntia, jotka on ollut pitkään, että he eivät ole pystyneet järjestämään sote-palveluita, koska väestö ikääntyy, ei ole enää veronmaksajia, ei ole hoitajia, ne on ostanut ne ties mistä Attendolta, keikkalääkärit maksaa hirveästi. Ja nyt sitten meillä on isoissakin kaupungeissa, Suomen rikkaimmassa kaupungissa Helsingissä on ongelmia näiden jonojen kanssa. Eli kyllähän niin kuin, ei voi ajatella, että jossain kunnassa meillä olisi nyt valmista.
Okei, mainitsit taikasanan sote. Mennään soteen.
Joo, siis olet tosiaan Jussi Saramo Vantaalta, niin kuin tuossa tuli mainittua. Vantaan kaupungin valtuuston mukaan Vantaa on sote-uudistuksessa yksi eniten taloudellisia tappioita kärsivä kunta. Lausunnossa myös sanotaan, että uuden hallinnon tason luominen kavenna väestön terveys- ja hyvinvointieroja tai paranna palveluiden yhdenvertaista saatavuutta. Miten voit vantaalaisena kuntapäättäjänä sitten ajaa sotea?
No nyt on pakko katsoa ensin vähän ylempää kuin vain sitä yhtä kuntaa. Eli äsken mainitsin nämä pienet kunnat, ikääntyvät kunnat, jotka nyt jo joutuu maksamaan todella paljon saadakseen välttäviä palveluita. Ja tämä sote-uudistushan tekee sen, tai nimenomaan tämä maakuntamalli tekee sen, että niistä palveluista tulee tehokkaampia ja tuottavampia. Eli vähemmällä rahalla saadaan aikaan parempaa palvelua. Ja silloinhan kaikki suomalaiset kunnat hyötyy siitä, koska nyt jo nykymallissa, vaikka ei tehtäisi mitään, niin tässä nykymallissa Vantaa, Espoo, Helsinki, varakkaammat kaupungit tämän tasausjärjestelmän kautta tukee näitä heikompia kaupunkeja. Niin se pitää olla. En usko, että Suomessa mikään puolue sanoisi, että ne taantuvien alueiden vanhukset pitäisi jättää hoitamatta. Mm. Totta kai ne pitää hoitaa. No niin, eli joka mallissa sitä rahaa tulee siirtymään. Ja nyt olennaista on se, että tässä sote-mallissa sitä rahaa tulee siirtymään vähemmän, vaikka se palvelulaatu paranee, koska se voidaan tuottaa tehokkaammin. Ja nyt sitten päästään siihen ehkä yhteen suurimmista poliittisista kiistakapuloista tässä viime viikolla julkisuudessakin, eli tähän maakuntaveroon. Eli tämä maakuntaverohan on meille aivan keskeinen elementti sitä sotea. Eli kun nyt esimerkiksi otetaan nyt vaikka Uusimaa, jossa on näitä suurimpia, näennäisesti suurimpia nettomaksajia. Ja sitten Pohjois-Karjala, joka on suurin hyötyjä. Niin nyt sitten kun tämän valtion rahoituksen sisällä rahaa siirtyy Uudeltamaalta Pohjois-Karjalaan, niin tämän maakuntaveron puolella taas Uudellamaalla yksi veroäyri tuottaa tuplasti siihen, mitä se tuottaa siellä Pohjois-Karjalassa. Eli tämä maakuntavero on paitsi tasoittava elementti, niin se on myös se elementti, joka aiheuttaa kaikissa maakunnissa tarpeen tehostaa niitä palveluita, tuottaa mahdollisimman hyvää hintalaatusuhdetta. Että siellä ei ole missään avoin piikki. Koska tämähän on kokoomuksella on ihan hyvä peruste sanoa, että tässä ja kokoomus tiedän, että on ollut aika vahvasti tätä Vantaankin sote-lausuntoa vaatimassa tiukemmaksi, kun itse olen ollut siellä mukana. Niin,
sanoudutko nyt siis irti tästä Vantaan lausunnoista juuri äsken tai sanouduitko siitä irti? Sanot, että se on kokoomuslaisten vantaalaisten kuntapäättäjien kirjoittama lausunto, jossa sinulla ei ole mitään tekemistä, näinkö?
Se on Vantaan valtuuston enemmistön, jossa itse asiassa ei ole maakuntaveroa otettu lainkaan huomioon.
Mutta siis seisotko tämän Vantaan lausunnon takana vai et? Olet Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen ja nyt istut ministerinä valtioneuvostossa.
No se on kompromissi ja ison osan siitä seison ja osaa olemme myös vastustaneet.
Minkä osan takana siis seisot? Sen osan takana, jossa todetaan, että tämä uudistus kohtelee erityisen epäoikeudenmukaisesti juuri Vantaan kaltaisia kaupunkeja, jossa on kyetty tekemään muun muassa tuottavuustoimia sotessa.
No nyt kaksi asiaa. Ensinnäkin Vantaalla. Jos menette sinne keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, jotka on siellä jonossa, yli kuukauden jonot ja meillä Länsimäen terveysasema on ollut jatkuvasti suljettuna. Siellä on niin kuin Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut on ollut kriisissä vuosikausia ja menneet välillä jopa huonompaan suuntaan siitä lähtötilanteesta, kun itse olen aikoinaan muuttanut. Me ollaan joka vuosi esitetty lisää rahaa, lisää vakansseja sekä terveysasemille että sinne sosiaalipuolelle. Siellä on ollut todella rajuja ongelmia. Eli kyllä tässä Vantaan lausunnossa, sama kuin Helsinkikin on sanonut, että Helsinki pystyy itse hoitamaan. Jos Helsinki ja Vantaa pystyy itse hoitamaan, niin minkä ihmeen takia siellä on yli kuukauden jonot? Helsingissäkin Suomen rikkain kaupunki. Eli ilmiselvää on, että jotain pitää tehdä.
Sitten toinen asia. Siis te olette täysin riitaisia Vantaan kaupunginvaltuustossa, että mikä se sote-tilanne on. Siis Vantaan sote-menothan ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.
Juuri näin. Ja sen takia me tarvitaankin tämä sote-uudistus, että tämä ei voi enää jatkua ikuisesti niin, että tämän kuntatasauksen kautta esimerkiksi Vantaalla tai Espoossa leikattaisiin sosiaali- ja terveyspalveluita sen takia, että pitää perustella, että siellä Pohjois-Karjalassa pitää rahan riittää. Ja se, nyt sen takia tämä onkin tämä kokonaisuus niin hyvä, että kun, ja tätä mieltä on ollut taloustieteilijätkin tuolla eduskunnan valiokunnassa, että kun me saadaan tämä sote-uudistus ja siihen osana se maakuntavero, niin tämä tulee olemaan kaikkien kannalta paljon parempi ja terveempi pohja tässä järjestelmässä.
No mutta siis 53% Vantaan tuloista siirtyy maakunnille, näille hyvinvointialueille, menoista poistuu vain 49%. Siis teidän pitäisi jostain, anteeksi nyt, mutta pieraista kasaa 4% käyttömenoja.
No itse asiassa.
Eikö näin? Vai meneekö tämä matikka nyt jotenkin eri tavalla?
No menee, ja itse asiassa tässä on nyt niin monta asiaa. Yritän hieman palata taakse, joka liittyy myös tähän. Eli no meillä esimerkiksi, itse asiassa nostan nyt tämmöisen kokoomuslainen konsultti Laesterä, joka on laajasti kiertänyt Suomen kuntia, joka on usein vasemmiston kanssa napit vastakkain.
Taasko niin syytät kokoomusta?
Hän antoi Vantaan valtuustolle semmoisen lausunnon, että Vantaan talous vahvistuu tämän sote-uudistuksen kautta. Nyt on hyvä vedota johonkin vastapuolen argumenttiin, kun hän on tämmöinen kuntatalouden eksperttinä siellä puolella pidetty. Mutta todella kun tämä rahoitus on laaja kokonaisuus. Eli meillä Vantaallahan menee taloudessa tosi hyvin. Me ollaan viime vuosina maksettu satoja miljoonaa vanhoja velkoja pois samaan aikaan, kun Vantaa on kasvanut kaikista Suomen kunnista nopeimmin. Et yleensä silloin, kun kunta kasvaa, niin silloin joudutaan ottaa velkaa investointeihin. Mikä tahansa yritys kasvaa, niin se joutuu investoimaan, ottaa velkaa. Julkinen sektori kaikkialla. Vantaalla on ollut aivan hullunkurinen tilanne, että meillä on ollut Suomen nopein kasvu ja samaan aikaan maksettu satoja miljoonia velkoja pois. Eli ei Vantaalla ole mitään taloudellista ongelmaa, kunhan tämä valtakunnallinen paketti on kestävä. Ja tämä valtakunnallinen paketti ei voi olla kestävä ilman tätä sote-uudistusta. Mm.
No mutta kuten Tapio sanoi, siis tässähän on tällainen 4% käppi. Siis jos soten myötä Vantaan tuloista siirtyy maakunnille 53% ja menoista vain 49%, niin eikö tässä ole sitten iso riski, että sopeutuspaineet joudutaan kohdentamaan kuntalaisten keskeisiin peruspalveluihin?
Niin nyt pitää huomioida, että kun ajatellaan sitä kuntalaista ja sitten sille tulee se maakuntavero. Ja se kuntaverohan leikkaantuu jopa 13 äyrillä pois, eli siitä kuntaverosta jää jäljelle ehkä 6%. Ja sitten tulee se maakuntavero, joka tulee Uudellamaalla olemaan helposti vähän pienempi. Niin se kuntalaisen verorasitus ei niin kuin kasva. Ja mitä tulee tähän jäljelle jäävään kuntaan Vantaalla, niin se jäljelle jäävä kunta on taloudessa kaikkien painelaskelmien mukaan ihan kestävällä pohjalla. Et toki nämä laskelmat, mitä nyt näkyy, joka kerta kun tulee nämä THL:n nämä luvut, niin ne muuttuu. Mutta yhdessäkään niissä ei ole tähän asti ollut mukana sitä maakuntaveron osuutta. Ja niin kauan kuin sitä maakuntaveroa ei lasketa sinne mukaan, niin tämä vertailu on, jos ei nyt aivan järjetöntä, niin ainakin hyvin teoreettista. Koska se maakuntavero on meille aivan olennainen osa tätä pakettia.
Ei se maakuntaverokaan ihan niin kuin yksinkertaisimmasta päästä ole. Että on sekin saanut aika paljon kritiikkiä. Siis tässä on ollut tämmöinen hallituksenkin parlamentaarinen työryhmä, joka on selvittänyt asiaa ja on paljastunut, että maakuntavero voi johtaa verotuksen alueellisten erojen kasvuun. Tässä voi olla siis kunnittain eroja. Onko tämä maakuntavero oikeasti siis tosiaankin hyvä juttu, jos se nostaa veroja jossain kunnissa?
Pitää nyt vähän korjata, että ensinnäkin se ei ollut pelkästään hallituksen komitea, vaan siinä oli mukana laajasti, oli puolueiden lisäksi sitten vielä, loppareitakin oli esimerkiksi veronmaksajista. Ja olin itse
jälleen kokoomuslaisia, niinkö?
No, olin itse sen komitean jäsen siihen asti, kun aloitin ministerinä, ja se komitean ratkaisuhan oli täysin poliittinen, että se ei perustunut mihinkään asiantuntijanäkemyksiin, vaan puolueiden kantoihin. Ja niin kuin ollaan tässä nähty, että keskusta ei ole kannattanut tätä maakuntaveroa, että esimerkiksi meidän vihreät jätettiin eriävä mielipide siihen, mutta hallituksessa on kuitenkin sovittu, että se maakuntavero tulee. Se on tietysti totta, että se maakuntavero tulee olemaan eri suuruinen eri maakunnissa.
Mutta siis hallituksessa sovittu, että maakuntavero tulee. Kyllä. Te siis päätätte sen tällä hallituskaudella sen.
Kyllä.
Teette päätöksen maakuntaverosta. Tämä on siis sinetöity tämä juttu jo.
Se on sovittu. Se on sovittu.
Vai edistätte? Siis?
Ei, kun se on sovittu, että se tulee. Se valmistelu piti aloittaa heti tämän komiteatyön jälkeen. Ja sitten se on vielä sote-ministerivaliokunnassa kaikkien puolueiden toimesta vahvistettu. Eli siis sotea ei tule ilman tätä maakuntaveroa. Ja tästä maakuntaverosta vielä, kun palataan siihen, niin on totta, että maakunnissa tulee olemaan erilaiset verotasot. Mutta silti se ero siihen nykytilaan, jossa kunnissa on erilaiset verotasot. Jos verrataan vaikkapa Kauniaista jonnekin tuonne vaikka Kainuuseen, niin siellä on aika erilaiset veroprosentit. Eli tämä kokonaisuus, jota nyt Vasemmistoliitto ajaa ja jota hallitus on yhdessä sopinut, niin se tulee merkittävästi pienentämään näitä eroja. Mutta se ei tule täysin poistamaan eroja. Eli se malli, mitä nyt jotkut ajavat, eli että tulisi maakunnat ilman maakuntaveroa. Eli että valtio keräisi suurimman osan Suomen veroista ja jakaisi sen tasan kaikille, niin sehän ei, minusta se ei ole loppuviimeksi edes niiden etu, joiden nyt lyhyellä ajanjaksolla voitaisiin katsoa, että ne hyötyy tässä muutaman euron, koska lopulta meidän järjestelmä ei sillä tavalla tule olemaan tehokas.
Eli nyt kun ihmiset kuuntelevat tätä kuntavaalitenttiä, niin sinun viestisi on heille, että älkää uskoko, jos teille sanotaan, että täällä tehdään sote-uudistus ilman maakuntaveroa, että näin ei tule käymään, vaan nämä kaksi kuuluvat yhteen. Ja tämä hallitus, siis Marinin hallitus, tulee tekemään nämä päätökset.
Näin
yhdessä
on
ei toista ilman toista.
Näin on hallituksessa sovittu ja olen huomannut, että julkisuudessa meidän lisäksi myös vihreät on kertoneet, että he tulevat myös pitämään kiinni yhteisesti sovituista.
Politiikka Radio. Joo, Politiikka Radion kuntavaalitentti käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Ja vieraana on Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo. Sotesta voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta mennään eteenpäin. Mennään asumiseen. Suomessa asuntomarkkinoilla ammottaa kuilu pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Toisaalla on äärettömän kallis pääkaupunkiseutu, jossa asuminen on jopa keskituloisille liian kallista. Toisaalla on muuttotappioalueiden Suomi, jossa on vaikeuksia saada edes peruskorjauslainaa. Vasemmistoliitto, puolueesi on sitä mieltä, että asuminen on perusoikeuskysymys, jota ei voi jättää vain markkinoiden hoidettavaksi. Mitä aidosti merkittäviä tekoja Vasemmistoliitto on valmis tekemään asumisen hinnan saamiseksi kuriin? Tässä on nimittäin sellainen juttu, että nimenomaan tämä kuntataso on aivan oleellinen taso, jos puhutaan asumisen hinnasta.
Se on juuri näin. Ja kuten tuossa toit yhteen, että se on kolikon toinen puoli, että meillä pääkaupunkiseudulla täällä vuokra-asuminen on aivan kohtuuttoman kallista ja toki myös omistusasumiseen kiinni pääseminen on ihan mahdotonta pienituloisille palkansaajillekin, kun taas sitten omistusasuntojen omistajat jossain muualla maassa ovat todella vaikeassa tilanteessa, kun ei saa edes putkiremonttia lainaa. Ja kyllähän tämä on niin kuin täysin kohtuuton tilanne joka paikassa. Ja Vasemmistoliitto itse asiassa siirryttiin jo sotesta eteenpäin, mutta pitää nähdä, että kaikkihan tämä on kokonaisuutta. Eli mun piti vielä kiteyttää se, että kun se maakuntavero lähtee siitä, että kun jatkossakin Uudeltamaalta siirtyy rahaa syrjäseuduille, niin se ei voi johtaa siihen, että Uudellamaalla on pakko leikata, jotta sitä rahaa voidaan siirtää syrjäseuduille. Koska niin maakuntaveroa ilman se tapahtuisi. Ja sama nyt kaikessa muussa politiikassa pitäisi katsoa se kokonaisuus. Että ei voi olla niin, että se on toiselta pois, jos jonnekin toiseen paikkaan tehdään toimia. Ja minusta tuntuu, että tässä asuntorakentamisessa liikaa asetellaan vastakkain täysin hedelmättömällä tavalla. Mehän ei voida oikeasti suoraan vaikuttaa esimerkiksi siihen, missä yritykset ja työpaikat on, mutta me voidaan paljon tukea sitä. Että ajatellaan nyt vaikkapa, meillä tämän hallituksen aikana on tullut paljon isoja investointeja tuonne maakuntiin, niin ne on semmoisia toimintoja, jota ei voi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Kehä kolmosen sisällä tehdä niitä asioita. Ja kyllä hallitus voi tehdä paljon siihen, että koko Suomi pysyy houkuttelevana ja se on tietysti keskeistä. Mutta samaan aikaan pitää nähdä, että ainoa tapa kestävästi laskea asumisen hintaa on tuottaa paljon voittoa tuottamatonta asumista. Olen itse käynyt tutustumassa Viinissä, Pariisissa. Osallistuin itse asiassa joitain vuosia sitten, ennen kuin olin kansanedustaja, niin New Yorkissa tämmöiseen seminaariin käytiin hyvin laajasti ympäri maailmaa erilaisia vaihtoehtoja läpi. Ja ainoa, joka maailmassa on toiminut, niin on lopulta se, että rakennetaan nimenomaan voittoa tuottamatonta asuntokantaa niin paljon, että silloin myös se markkinaehtoisen katteet putoaa ja ne hinnat putoaa kohtuulliselle tasolle.
No miksi näin ei ole käynyt esimerkiksi nyt sitten vaikka Vantaalla, jossa sinäkin olet kuntapäättäjänä, jossa Vasemmistoliitto myös kantaa kuntapoliittista valtaa?
No nyt pitää kehua, että Vantaallahan on nyt todella rakennettu enemmän kuin missään muualla Suomessa. Ja kun katsotaan nyt vaikka viimeiset 10 vuotta, niin Vantaalla on ollut todella hyvin ja nimenomaan sekoitettu omistusasumista, vuokra-asumista, pientaloasumista ja sitten ihan on ruvettu tekemään entistä korkeampaa. Eli meillä on tehty niin kuin oppikirjan mukaisesti kaikenlaisille ihmisille asumista ja asuminen Vantaalla vaikkakin vetää ihan hyvin, että pääosin kaikki on mennyt nopeasti kaupaksikin, niin siitä huolimatta on huomattavasti halvempaa kuin vaikkapa Helsingissä tai Espoossa.
Mutta kallista se on ja on noussut asumisen hinta koko aika. Ja Vantaalla on ollut suuria vaikeuksia päästä, jos puhutaan kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta, niin niihin tavoitelukuihin. Tiedät sen hyvinkin itse, jos puhutaan siitä edellisestä 10 vuodesta. Erimmäisen suuria vaikeuksia saada ne kiintiöt täyteen. Sun valtaosa on kovan rahan rakentamista. Miten te Vasemmistoliitossa kykenette tai haluatteko te edes hillitä tätä kehitystä? Oletteko te valmiita ikään kuin laittamaan markkinat kuriin, asuntomarkkinat kuriin Suomessa?
No kuten sanottu, että Vantaalla se on onnistunut paremmin, mutta kyllähän me tarvitaan tähän Helsinki ja Espoo kunnolla mukaan. Ja nyt näyttää, että sielläkin rakennetaan paljon ja olennaista on se, että kuntien omat yhtiöt, onhan meillä muitakin ARA-tuottajia, mutta niin kuin nähdään, että ne kuntien omat yhtiöt on ne kaikkein edullisimmat ja ei siihen ole mitään muuta ratkaisua kuin rakennetaan paljon sitä voittoa tuottamatonta. Moni käyttää, että se on tuettua, että kunta jotenkin pitää ymmärtää, että kuntahan ja valtiokin itse asiassa tekee tällä ARA-järjestelmällä voittoa, kun katsotaan, että ei se ole pois mitään. Se on itse asiassa kaikkien etu. Se on erityisesti yrityselämän etu. Jos ajatellaan vaikkapa Itävalta ja Viiniä, niin muistan, kun talouskriisin aikana kävin siellä, niin he sanoivat, että syy, minkä takia Itävalta kaikkein parhaiten onnistui talouskriisissä, niin oli se, että heillä on niin halpaa asumista.
No, mutta teettehän te itsekin voittoa tällä järjestelmällä Vantaalla. Siis Vantaan VAV-konserni esimerkiksi tekee erittäin hyvää tulosta, 20% liikevaihdosta suurin piirtein. Ja sitten jos katsotaan vantaalaisia energiayhtiöitä, Vantaan Energia esimerkiksi, erittäin hyvää tulosta tekee koko aika. Ja tästä tuloksesta päättävät vantaalaiset kuntapoliitikot, muun muassa sinä Jussi.
No, tämä pitäisi
miksi olet antanut näiden yhtiöiden tehdä tanakkaa voittoa tässä? Ja tässä kritisoit kuitenkin tätä markkinataloutta.
Tämä pitää nyt palastella taas, eli siis VAVin vuokra-asunnoilla ei tuoteta euroakaan voittoa siis lyhyellä tähtäimellä. Se on sitten pitkällä tähtäimellä, kun sieltä jotain vapautuu, niin sitä kautta, ja me ollaan sitä mieltä, että sieltä ei pidä mitään myydä sitä vapautuvaa, vaan se pitää osana sitä kantaa. Ja itse asiassa Vasemmistoliitto me vastustettiin viimeisen asti, kun Vantaan kaupunki myi muistaakseni 400 vuokra-asuntoa, jotka oli vielä erinomaisesti sijoiteltu ympäri kaupunkia, kun niistä luovuttiin, niin me sitä tiukasti vastustettiin, että kuntapolitiikassa on ei voi syyttää kaikkia puolueita siitä, jos jää vähemmistöön. Me ollaan toki rakentavasti yritetty aina rakentaa enemmistöjä, mutta joskus epäonnistuttu, niin kuin esimerkiksi tässä asiassa. Tuntuu, että Vasemmistoliitto on joskus ainoa, joka jää näissä asuntorakentamiskysymyksissä puolustamaan sitä niin kuin laaja-alaista voittoa tuottamatonta. Mutta mitä tuli Vantaan Energiaa, niin erittäin hyvä, että nostit sen esiin, koska itse olen tehnyt sen eteen töitä ja aloitteita, että omistajaohjaus siihen pitää saada kuntoon.
Ja tekee liikaa voittoa, näinkö?
No itse asiassa silloin suurin ongelma oli se, että Vantaa Energia hassasi aivan järkyttävän summan rahaa tuohon ydinvoimahankkeeseen. Ja ilman mitään demokraattista päätöksentekoa siinä vaiheessa, kun yksityinen raha alkoi karata sieltä hankkeen takaa, kun nähtiin, että se on aivan pommia ja se ydinvoimalla ei ole niin kuin taloudellista tulevaisuutta, niin siinä vaiheessa Vantaan Energia meni jopa niin kuin sinne lisäämään osuuksia ja pelastamaan sitä hanketta. Ja yritin monta kertaa tuoda sitä valtuustoon ja lopulta Vasemmistoliitto, me saatiin itse asiassa vihreältäkin tukea ja osa sosiaalidemokraattista oli sitä mieltä, mutta sitten mentiin sen taakse piiloon, että kun Helsinki omistaa vähemmistöosuuden Vantaan Energiasta, niin me ei voida yksipuolisesti omistaja ohjata sitä. Ja silloin sitten esitin, että ei tehdä sitä yksipuolisesti, vaan yhdessä Helsingin kanssa, mutta jostain syystä poliittinen enemmistö ei sitten tähän tullut mukaan.
Jos puhutaan asumisesta. Suomessa yksityinen vuokrasektori on vuokrasääntelystä vapaata. Mutta siis osassa vuokrasopimuksia korotukset on sidottu indeksiin, mutta kaikissa sopimuksissa näin ei ole. Ajatteko Suomeen vuokria hillitsevää lakimuutosta?
Me ollaan jo kyllä kannatettu tämmöistä vuokrajarrua ja me ollaan sitä esitetty myös hallituksen neuvotteluissa ja tämä on yksi konkreettinen keino niin kuin lyhyellä ajanjaksolla. Mutta eihän se jarruttaminen, se on nimensä mukaisesti vaan jarrua, mutta suunta on silloin aina selvä. Eli kuten aiemmin sanoin, että kyllä se iso ratkaisu on kuitenkin se, että meillä on riittävästi sitä voittoa tuottamatonta itse omillaan pyörivää rakennuttamista.
Niin, no mutta kuitenkin tilanne on se, että siis alimman tuloviidenneksen tuloista asuminen vie yli 40%. Että silloin kun kyse on ihmisistä, joiden palkka ei ole kauhean suuri, niin onko se kohtuullista se taso, mikä tällä hetkellä on vuokrissa? Eikö tälle asialle pitäisi nyt kiireesti tehdä jotain?
Pitäisi tehdä ja tehdään koko aika, kuten sanottu, että meilläkin Vantaalla rakennetaan paljon sitä ARA-tuotantoa ja nyt Helsingissä Espoossakin onneksi on. Ja toki muissakin kunnissa, että siitähän se on kiinni. Tämä on valitettavan vaan hidasta. Ja sen takia, koska se on niin hidasta, niin me ollaan kannatettu sitä vuokrajarrua. Hmm. Että se vuokrajarru on tässä tämmöisessä siirtymävaiheessa hyvä asia. Valitettavasti välillä eduskunnan enemmistö eivät näe edes lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä. Tässä on vähän semmoinen ajattelu joillakin, siis oikeistossa on semmoista ajattelua, että sit vaan pitää muuttaa kauemmaksi. Mutta sit siitä tulee se ongelmaa, jos nyt ajatellaan ihan vaan rahaa, niin kun ajatellaan just Pariisissa tai muissa suurkaupungeissa, jossa ihmisillä on sitten tuntien työmatkat ihan vaan, joko istutaan ruuhkassa tai sitten metrossa vaihdetaan monesta välineestä toiseen, niin sitten se tulee taas kalliiksi se itse työmatka ja tietysti vie ihan kohtuuttoman ajan päivästä. Et kyllähän meidän nyt pitäisi pyrkiä siihen, että jokainen voisi asua mahdollisimman lähellä sitä omaa työpaikkaansa niin halutessaan. Ja kyllähän tilanne toki tässäkin suhteessa meillä vielä on parempi kuin vaikkapa jossain Pariisissa, missä asuu 10 miljoonaa ihmistä, mutta on nähtävä, että meillä mennään koko ajan nyt huonompaan suuntaan, niin sen takia nyt tarvitaan niitä poliittisia tekoja.
Okei, no tässä on muitakin maksuja, jotka liittyvät asumiseen, muun muassa kiinteistövero. Ja tässä nyt sinun kovasti markkinoimassasi sotessa on se puoli, että jatkossa tästä kiinteistöverosta tulee huomattavasti suhteessa merkittävämpi vero, jos puhutaan kuntatasolla rahan keräämisestä. Niin no, oletteko te jatkossa Vasemmistoliitto sellainen puolue, joka tulee suomalaisissa kunnanvaltuustoissa äänestämään kiinteistöverokorotusten puolesta?
Ei. Itse asiassa kun katsoo, niin yleensä me ollaan se puolue, joka nykymallissakin on kannattanut nimenomaan sen kuntaveron eikä kiinteistöveron nostamista silloin, kun on pakko jotain veroja nostaa. Mutta samalla kun sanon tämän, niin on huomattava, että Euroopassa Suomi on ihan vihoviimeisiä maita, kun me katsotaan omaisuus- ja pääomaverojen tuloja. Ja meillä on paljon, ja tämä nyt pomppaa hetkeksi pois kuntapolitiikasta, mutta toki meillä on niin kuin näitä porsaanreikiä tietoisesti tehty sinne pääomatuloverotuksen puolelle, jotka me halutaan tilkitä ja siten saada merkittävästi lisää valtiolle ja sitä kautta myös kunnille. Mutta suurin ero on itse asiassa kiinteistöverojen määrässä. Ja en todellakaan, ja me emme ole Vasemmistoliitossa sitä mieltä, että suomalainen kiinteistöverotus pitäisi nostaa eurooppalaiselle tasolle, mutta sitä rakennetta pitää muuttaa. Ja tämä hallitus on sitä onneksi jossain määrin muuttamassakin, että kun tällä hetkellä nyt vähän yksinkertaistaan, niin Eirassa ja Jakomäessä maksetaan niin kuin saman suuruista kiinteistöveroa, että siinä ei ole juurikaan eroa, niin tässä on se niin kuin epäreilu aspekti, että huomattavasti niin kuin kymmeniä kertoja arvokkaammasta omaisuudesta maksetaan kuitenkin vain pikkusen enemmän veroa kuin siitä halvasta omaisuudesta. Ja se ei kyllä ole oikein, kun se ei ole sitten lainkaan progressiivista.
Eli te ajatte tätä muutosta siis todellisen verotusarvon mukaisesti?
Kyllä.
Tuota noin, mutta lupaatte sen siis tässä tentissä nyt äänestelle, että tämä ei tarkoita nyt, jos puhutaan esimerkiksi pääkaupunkiseudusta kokonaisuudessansa. Täällä on reippaasti yli miljoonaa ihmistä, että kaikkien kiinteistöverot nousevat, näinkö?
Ei missään nimessä.
No mutta mikä on se, miksi asumisen hintaongelma ei ole vielä ratkennut kuntatasolla? Mikä on se syy ja miten se korjataan?
Kuten sanottu, niin on rakennettu aivan liian vähän sitä voittoa tuottamatonta ja myös toki muutakin, että kyllä se sekä se voittoa tuottamattoman määrä että se kokonaisrakentamisen määrä, niin molemmat vaikuttaa tähän. Ja tietysti niin kuin sitten suhdanteet vaikuttaa, mutta poliittisen päätöksenteon pitäisi aina olla vähän edellä, että rakennetaan mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Että onhan meillä esimerkkejä vaikkapa Oulu, jossa on saatu pidettyä asumisen hinta hyvinkin matalana ja kyllä tuntuu, että pääkaupunkiseudulla meillä joskus päätöksentekijät ovat vähän ylimielisiä ja ajatellaan, että meillä osataan kaikki paremmin kuin muualla Suomessa, niin kyllä tästä asiasta voisi vaikka Helsinginkin päättää lähteä Ouluun opintomatkalle.
Tota noin, mennään eteenpäin Jussi tässä tentissä ja hypätään nyt liikenteen päästöihin, koska se liittyy nyt osin tähän asumiseen myös. Ja haluatte laatia kaikkiin kuntiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, siis aivan kaikkiin kuntiinko, Jussi Saramo, Suomessa, joka ikiseen suomalaiseen kuntaan. kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma?
Kyllä se on erittäin hyvä idea. Että toki tiedän, että meillä on kaupunkeja ja kuntia, joissa ne asiat ovat aika hyvin kohdillaan ja niissä se tietysti ei sitten vaadi niin ihmeellistä kuin taas niissä kunnissa, joissa ne asiat on täysin pielessä. Että äsken mainitsin Oulun, se on hyvä esimerkki, taikka Joensuu nostetaan esimerkkinä, jossa ihmiset pyöräilevät vaan valtavan paljon. Ja jossa se aidosti toimii ja koetaan semmoiseksi vaihtoehdoksi. Tietysti meillä on paljon ihmisiä, jotka ei voi pyöräillä eikä edes välttämättä kävellä, että yhteiskuntaahan pitää rakentaa kokonaisuuden kannalta, mutta ei voi olla niin, että kun esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla laitetaan koko ajan vastakkain autot ja kävelijät ja pyöräilijät ja julkinen liikenne, niin ei nähdä sitä, että autojen ruuhkienkin kannalta on paljon parempi, mitä paremmin se muu liikenne, kun autoliikenne toimii, silloin ne ruuhkatkin on vähäisempiä.
No niin, ajattelette tietysti että näitä ilmastopäästöjä tässä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa, mutta siis otetaan esimerkki vaikka, että Inarin kunta, se on Suomen suurin kunta. Pinta-alaa 17 000 neliökilometriä ja vesipinta-alaa 2000 neliökilometriä. Tästä Inarinjärven osuus on puolet. Niin kaipaako Inarin kunta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa, jos nyt puhutaan ilmastotalkoista?
No en ole tässä puhunut inarilaisten kanssa, että en nyt ihan suoraan sanoen osaa sanoa, että onko siellä millaisia pyörätietä. Varmaankin siellä pyöräillään aika paljon pientareella, mutta pointti ei nyt ehkä ole se, että etsitään joku kunta, jossa tämä ei olisi hyödyllistä, kun kuitenkin nähdään, että laajasti koko Suomessa tarvitaan myös kävelyä ja pyöräilyä.
Miten se ei ole pointti? Eikö kannata tehdä ilmastotoimia siellä, missä ne ovat hyödyllisiä? Kyllä. Eikä vaan ampua haulikolla joka puolella?
Kyllä ehdottomasti, mutta tuskin se on keneltäkään pois, jos Inarin valtuusto hetken miettii, että onko meillä nämä asiat kohdallaan. Se on varmaan ihan paikallaan kaikille.
Henkilöautoliikenteen osuus kaikista päästöistä on noin 10 luokkaa. Mikä on Jussi Saramo on kuntatasolla oleellista ilmastopolitiikkaa?
No se on tietysti aika paljon. Tässä nostettiin nyt Inari esiin, niin se on tietysti aika kuntakohtainen asia sekin, mutta jos nyt ajattelee vaikka tätä pääkaupunkiseutua, missä kuitenkin tässä metropolialueella asuu jo pitkälle yli 1 000 000 ihmistä ja jossa niin kuin on helpoin niitä päästöjä vähentää. Ja kuten sanottu, niin yleensä ajatellaan nyt vaikkapa tätä Vantaan raitiotiehanketta, niin meillä on sellainen tilanne, että koko aika muuttaa lisää ihmisiä. Ja se itäisimmän Vantaan, se poikittaisliikenne on niin tukossa, että ne bussitkin siellä seisoo pahimmillaan. Että kun niitä pitäisi mennä 10 minuutin välein, niin 3 bussia seisoo peräkkäin ruuhkassa jonossa. Ja sitten meneekin yli 1,5 tuntia ennen kuin tulee seuraava bussi. Eli ihmiset menisivät niin kuin työmatkoja näin epäluotettavalla yhteydellä, niin ei se vaan ole kohtuullista. Ja nyt on sitten laskettu, että kyllä se niin kuin yli 100 miljoonaa pitää rakentaa lisää kaistoja, bussikaistoja ja lisää ramppeja ja ja sitten vaihtoehtona, jos tehdäänkin tämä raitiotie, niin sen lisäksi, että se tuottaa rahaa maamyyntituloina ja maksaa itsensä takaisin toivottavasti pian, niin kuin esimerkiksi tämä kehäradan kanssa kävi. Eli se ei ole keneltäkään mitään pois, mutta kun ihmiset siirtyy käyttämään sitä pikaratikkaa, niin sen jälkeen myös autoilla on enemmän tilaa ja myös autoilu on helpompaa, mutta päästöt vähenee huomattavasti. Niin sitähän se parhaimmillaan on. Tai nyt eduskunnassa jatkuvasti puhutaan näistä ruuhkamaksuista. Niin tässähän ei valtio ei ole päättämässä ruuhkamaksuja mihinkään, mutta jos laki muuttuu sellaiseksi, että vaikkapa Helsinki voi päättää omalla alueellaan, miten se toimii, niin jos se tekee hyvin, niin esimerkiksi Tukholmassa autoilijat kääntyi kannattamaan ruuhkamaksuja, kun se homma toimi niin hyvin, että autoilu vaan helpottui kaikilta ja se oli kuitenkin niin kuin sellaisille, jotka joutuu sitä autoa käyttämään, niin kohtuullisen hintainen. Tässä on tämmöisiä esimerkkejä, että kun näillä tiiviisti asutuilla alueilla koko aika autojen ja ihmisten määrä lisääntyy, niin me tullaan täysin mahdottomaan tilanteeseen ja sitä ei voi purkaa millään muulla kuin joukkoliikenteellä, kävelyllä ja pyöräilyllä.
Okei, no kuten tiedät, että nyt pandemian vuonna nämä joukkoliikenteen vankkurit ovat seisseet aika tehokkaasti, junat ja bussit ja muut vastaavat, ja taloudellista takapakkia on otettu reippaasti tämän aikana, ja tulevaisuuskin on itse asiassa vähän hämärän peitossa, että miten tämä joukkoliikenne tästä sitten ponnistaa eteenpäin. Niin, millä resursseilla tätä joukkoliikennettä sitten jatkossa kyetään lisäämään? Ja nyt puhutaan tietysti myöskin tästä kuntatasosta, koska tehän nyt olette selvästi sitä mieltä, että joukkoliikenne, joukkoliikenne, joukkoliikenne. Se on se ratkaisu.
Joukkoliikenne on siitä hyvä, että se on kustannustehokkaan halvin tapa liikkua. Ja se, niin kuin äsken totesin, että ei ole mahdollista, että kaikki ostaa auton. Että teille ei vaan mahdu niin paljon autoja. Ihmisten pitää käydä töissä ja sen työmatkan pitää olla kohtuullinen ja kohtuuhintainen. Ja siinä mielessä niin joukkoliikenne ei ole lainkaan kallista. Totta kai tämmöisenä aikana sitten, kun ihmiset ovat pysyneet kotona etätöissä isolta osin, niin totta kai se joukkoliikenne tekee tappiota. Mutta nyt kun olen tuossa katsonut jo ruuhkia, ne on alkaneet olla tässä pääkaupunkiseudulla jo lähes, jos ei nyt vielä ihan siinä vanhoissa mitoissa, niin kohta ollaan siellä varmaan jo ensi syksynä ja kyllä se joukkoliikenteenkin palaa se ihmismäärä ja se on sitten semmoinen itseään ruokkiva kehä, että mitä houkuttelevampaa se joukkoliikenne on, niin sen enemmän sinne menee maksavia asiakkaita ja sen edullisemmaksi voidaan tehdä ja sen vähemmän sitten se tarvii julkista tukea. Mutta mielestäni varsinkin tässä koronan jälkeisessä tilanteessa, kun me ollaan tuettu yhteiskuntaa hyvin laajasti, me ollaan tuettu yrityksiä, me ollaan tuettu palveluita, niin kyllä meidän pitää myös valtion tukea kaupunkien joukkoliikennettä. Mm.
Kuntavaaliohjelmassa Vasemmistoliitto vaatii nollatoleranssia lähisuhdeväkivallalle. Tarkoitatteko, että Suomessa ei olisi nollatoleranssia lähisuhdeväkivallalle, että lähisuhdeväkivalta jollain tapaa hyväksyttäisi Suomessa?
Niin, tässä on nyt sekä se tavallaan virallinen taso, että sitten se käytännön taso. Ja kyllä meillä sekä tämä kulttuuri että myös palvelut ovat kehittyneet siitä, mitä ne joskus ovat olleet. Eli yleisesti ei enää meillä onneksi hyväksytä lähisuhdeväkivaltaa, mutta kyllähän meillä vielä näitä turvakotipalveluita esimerkiksi on niissä paljon parannettavaa. Ja meillä esimerkiksi poliisiresursseja on lisätty paljon tällä hallituskaudella yli vaikka kuntapäätöksen asia, mutta se vaikuttaa toki, että poliisit voi tehdä kuntien kanssa yhteistyötä niin sitten tässä lähisuhdeväkivallan turvakotiasiassa järjestöjen kautta, kun myös vaikkapa koulukiusaamisessa ja muuta poliisia vedetään vähän joka paikkaan ja heitä on ollut liian vähän ja kyllä tämä vaatii vielä tämmöistä yhteistä tekemistä.
Niin, mutta siis lähisuhdeväkivalta on merkittävä ongelma Suomessa. Tutkimusten mukaan joka kolmas nainen joutuu lähisuhdeväkivallan uhriksi elämänsä aikana. Luku on Euroopan kärkipäätä. Miten te muutatte tämän?
No tietysti tässä on tämä yleinen tietoisuus. Sitten siinä on tietysti se, että se on toki nyt jo laitonta, mutta siihen pitää pystyä niin kuin millään tasolla koskaan. Siitä ei saa katsoa sormien lävitse, että on ne sitten kunnan tai valtion toimintoja. Niin,
onko nyt katsottu siis läpi sormit?
No valitettavasti kyllä on niin kuin itsekin tiedän rajatapauksia, että jotain pidetty rajatapauksina. Että on ajateltu, että ei tarvitse sen vahvempaa tukea yhteiskunnalta, mutta kyllä tässä niin kuin sanottu, että tässä turvakotipuolessa ja siinä palvelutoiminnassa niin on vielä parannettavaa.
Niin, tämä varmaan vaatisi aika vahvoja tekoja, koska se tilanne on aika karmea tällä hetkellä Suomessa. Mitkä on ne konkreettiset teot?
No niin kuin sanottu, että kunnilla se nyt on tietysti erityisesti tämä turvakotitoiminta. Mutta turva- ja ensikotitoiminta, kyllä meillä on niin kuin paljon, tietysti tähän liittyy kaikki mielenterveyspalvelut, jotka on meillä aivan surkealla tolalla. Tähän liittyy, että hyvinvointivaltiossa usein, ehkä vielä enemmän kuin semmoisessa yövartijavaltiossa, semmoisessa oikeistolaisessa valtiossa, jossa kaikki pitää huolehtia itsestään, niin tavallaan sitten nämäkin asiat jotenkin ajatellaan, että se ei kuulu sille yhteisölle, mutta hyvinvointivaltiossa niin kyllä nämä kaikki liittyy tosi vahvasti yhteen. Ja se, että meillä on vahva palvelujärjestelmä ja jokainen voi luottaa siihen, että kun hakee apua, niin sitä apua myös saa, eikä jää sitten sinne heitteille.
No niin, ja tämä tentti kuuluu yleisölle ja sen takia tämän tentin loppuun esitetään myös yleisökysymys. Linda.
Antti Moilanen kysyy, miten valtio maksaa kunnille oppivelvollisuusiän noston kustannukset täysmääräisinä, jos ne ovat ennakoitua suuremmat?
Hallitus on sitoutunut siihen, että ne maksetaan täysmääräisenä ja piste. Eli tähän asiaan palataan. Opetushallitus koko aika on kuntien kanssa. Olen itse tässä tavannut kuntien johtoa ja kuullut monenlaisia arvioita. Olen itse asiassa aika monessa kaupungissa on sanottu, että he tulevat käyttämään enemmän rahaa tähän kuin se suoraan edellyttäisi, koska he pitää sitä niin hyvänä asiana. Ja joka tapauksessa asiaan palataan, mutta olen tässä nyt.
Eli valtio vippaa menot, oli ne mitkä tahansa.
Ei valtio vippaa, vaan valtio rahoittaa tämän koko kustannuksen, koska ekonomistitkin ja taloustieteet ovat sitä mieltä, että tämä maksaa itsensä takaisin. Meillä ei ole enää varaa hukata tuhansien suomalaisten nuorten työpanosta. Meillä itse asiassa jopa lähes joka kuudes nuoria ilman toisen asteen koulutusta ja heistä yli puolet jää pysyvästi työttömiksi. Tämä on meidän kaikkein suurin, jos puhutaan ihan talouspolitiikasta, niin tämä on meidän suurin työllisyys kautta talouspoliittinen ongelma. Ja on todella tärkeää, että tähän nyt puututaan. Ja se tosiaan raha kyllä tulee sitten moninkertaisena takaisin, kun mitä pidempään se on voimassa se uudistus.
Jussi Saramo, kiitoksia vierailusta Politiikkaradion kuntavaalitentissä.
Kiitos paljon.
Täällä kysyttiin yleisön toimesta myös, oltaisiin kysytty, että paljonko sinulta nousee penkistä, mutta valitettavasti aika on täysi. Sitä emme kysy sinulta.
Kiitos.
Kiitos.
Politiikka Radio.